tsy fahoriana tsy zaka.
Arahanao zao ankehitriny a konferansa ara baiboly lehibe ankohonana ho any an-danitra, ahitanareo loha hevitra mahaliana maro a zay hitaterahan'ny lolona mampitiana razaka, ka dia manasa mampalianana anaraka izany fandalinana soratra masina izany.
Tu arani fitapana gamba ku fenu fisejana si fisina di ali sicuruntana no mi changa inrisi nyanjure chaise mandalu injuise un pavalu chi sa dire la campo mi zali mafituku. Jesusi tu chi fa na penana, ao Jesusi le fa na zavana. Luarano di fifalina, wali fiana cabina. Deni anza mi sala sala. Se soy anzuana ove malala, a tu luri manu tu no fussi sai na arifana ikiu. E funi, funi ua na unirehecha, a sambara na zivo fecha, samba chairo tu kachano fa hazu tu janu. Jesusi tu chi fa na penana, au Jesusi le fa azavana. Luana non è fifalina, wani fiana cabina. Au Jesusi tu chi fa na penana, au Jesusi le fa azavana. Luana non è fifalina, wani fiana cabina.
Ni fani na wani fiana kavina. Tanti che dei sami la belana sa cima dei stona cica uni fatta palernara già futeo e ambazzatunga ciclutare che lo trofira fa e avecani si che dia a lunga gli so fami la belana so. Tina ni niaraba manuka na tsikarieta zay manaraka izany. Ninina na narantsika izany. Tsara ny anazavana azy amintsika zay manatriketo aloha. Satria misy radio anakiray a Hope Fine anarany izy io. Avy any Etazonia any a no mandefa azy manerana Madagasikara. Dia be da be ho namana izay miaino a ny fandaharana, miaino an'izao famelabelarana izao. Amin'ny alalan'ny radio Hope Fine io zany, izay no hiarabana fomba manokana antsika izay miaino izany. Omaly zao tamin'ny andro faha roa izay nandeha anio a, dia misy namana avy any USA, namana avy any Frantsa, namana avy any Mahajanga, namana avy any Toamasina fantatray fa manaraka an'izany. Ary nino izay fa mbola betsaka noho izany no manaraka an'izao famelabelarana izao izany. Anio isika dia andro fafiry, andro fahatelo ny andro anio. Inona lohateny amin'izany andro fahatelo izany? Rafozany, rafo fozany sarotiny sara fozandozy mba te metraka fanontaniana mba manangana tanana na isika any anatin'ny tokantrano any ny aino radio na isika eto amin'ity toerany ity atsangana hoe tanana zay fa mba manambinanitra atsangana hoe tanana na fofona ara tsy maninona ray mandreny ehe manambinanitra koa ka zany inona zany ianao ehe dia mba atsangana reny tanana zay fa manandrafozana zay manandrafozana mba atsangano tanana e maromaro antsika ny manandrafozana manambinanitra mbola vitsivitsy ihany mahakasika atsika rehetra izy io izandray ary zao mieritreritra mba ho lasa rafozana rahapitsavakapitso mba atsangana ny tanana rahapitsavakapitso koa zay dia izany mba mieritreritra anany rafozana rahapitso afakapitso amin'ny hoavy mba atsangana ny tanana hoe za mba enakeritra hoe mba ary hoe sasanyroa zany aminanina fotsiny sa hoe loateny omaly hoe raha ombony zanako dia namitiko dia efa lafo ny ombony izany rehetra izany a no ilazana fa mahakasika atsika rehefa notariny fanany vavaka hoe andriamanitra hoe inona ny loatenya makasika ny ankohonana ho any an-danitra mba makasika ny sokajon'olona rehetra dia samba kombananao loha helitra hoe nde mba iresaka rafozany zany nde mba iresaka rafozany zany ary lazaiko anareo fa fanamby izy io fa hatramin'ny anio ariva amin'ity andro anaovana famelabelarany tya mbola tsy vita la conférence mbola tsy vita la loha hevitra fa mbola eo mpampanamboarana azy avadika ty alefa aloha ty ty resahana voaloha ty resahana fara la aloha hevitra raha tsika rahapitso ndray raha nhitako tsotsotra kokoa ny nanomana azy notono hevitra androany ty zay mba ilazana hoe zava-dehibe loatra izany loha hevitra izany le lohany andinikatsika izany dia anasatsika ivonotrika alohatsika ivavaka fo aloha isika vavaka isika andriamanitra tianay misotronao zay satria be fitiavanao mpamindra fo miteranay mandrakariva mba mifahasoavanao ankehitriny izahy a dia ihany teny avy aminao mitenena jehovah o fa miainy mpamomponao mena mianarany jesosy amen eto madagasikara rehefa manao recherche sur google ianareo raha vao manao recherche sur google ianareo ka manoratsa hoe inona raha vao manao recherche sur google nareo naizanaiza tamina misy anareo manaraka zao fandarana zao mba tapokelinera fozatsarotina amy google fa nysarina raha mato anakiray no hitanareo eo ary za de gaga mihitsy tavoany tapehany raha fozatsarotiny tamy google a dia io sarina raha mato io fona ny hitako mahatrany amboniky hatrany ambany raiky tapisaka amin'io ramato io zany ve raha fozatsarota raha fozatsarotany tokoa nafantarany managasy ah satria lalao inona izy oronatsary mihetsika izy ary raha fozatsarota ny mitondrana antena kanefa tena anarany dia ramato ratovarosobako ny rino kopakopaka tanana ho azy zay tamy fiangonana advantiste andoha rano fotsy raha maheno sy mahita an'izao fandaharana izao izy izy dia olo malaza any koa satria izy no tompo nylay fandaharana tetsitero izy le manao feoan'ny peta nandritra ny tempoko taona mahery tao amin'ny radio nationaly malagasy fa rehefa tarany gasy azy dia inona raha fozatsarotiny indrosy mino any efa fa madamin'ny rina tsy raha fozatsarotiny fa lalaovina fotsiny izany amin'ny maorona antsara mihetsika azy ny rafozana sy ny vinantona tetsika dia manana olana ara-pifandraisana manana olana ara-pifandraisana ny any an-dafy eo dia matetika ny rafozam-bavy any sy ny vinanto vavy manana n'izany olana izany amin'ny ankapobeny ny rafozam-bavy ny belnera sy ny vinanto vavy belfi matetika manana n'izany olana izany ary misy sary mahatsikaiky maro hitantsika any amin'ny olonantsara eny amin'ny tambazotra eny mahaentina namarian' zany raha mba tonga lay vinanto mandeha miarapa hoe manao olo ny mamo olaoana ozy le rafozany fa ony fa misinne satria misy zavatra tsy mipasy ao misy zavatra tsy mandeha lamny ao nefa isika malagasy koa nefa omalytsika zao tamin'ny lohateny faharoa dia nanao cour de ino tsika omaly ho azy efa tadidy andro antsika mba hanao kolo de malagasy indray, misy ankizy maromaro tazaka eto hanala fanadinana BEPC, misy ho abolana vitsivitsy reto mikasika ny rafozana, engane mba hivoaka ny BEPC na CEPE. Manan-karena ho abolana mikasika ny rafozana ka ny malagasy, ary ho jerentsika kelikely izy ireo manao lesona malagasy kely ndray tsika mahafinaritra ireo oabolan'ireo. Ndeha ny aka ohatrytsika ny oabolana malagasy, ndeha ho lazaintsika hoe ny rafozana raha mbola mpisipa, ny rafozana zany raha mbola mpisipa dia reto avy ny oabolana: mitabataba tonga rafozana ono, atody ny laoka ka fa maky ny tadiaviny. Mitabataba tonga rafozana satria teanina ravinampo reale hoe oay tonga rafozana de mitady famakana kinatoty. Zay midika ny oabolana io hoe tabataba tonga rafozana, atoto ny laoka ka famaky ny tadiaviny. Fantatsika tsara koa ity, miasa inona ono? Miasa jamba rafozana eripo eripo verimaina. Dikan'izany rehefa mba miasa iny ravinato le rafozana nefa maninona zamba, tsy mijery tsy mahita de maninona, tsisy dika le ezaka ataon'le ravinandy kely mba miezakezaka mizesta eo anatrehan'ilay rafozana. Raha mbola mpisipra de zay le oabolana hoe mietsiketsika ny ravinandy mba entre guillemet hamonololo any rafozana. Fa rehefa mpivady izy de inona ndray zavatra mijany, rehefa mpivady inona zavatra mitsaka? De mivadika le oabolana hoe rafozana inona hony? Rafozandoza sivinato tsivanina. Rehefa tafahoana ny rafozandoza sivinany tsivanina a tsy vita vavabe, rafozantsaroto hono ka ny zanaka lasa mifodivady isambolana, rafozantsarotony ka ny zanaka no misolovady isambolana, rafozantsarotony ka mibaby heloka amin'ny andro mpahaterahana. Mpahaterana fa tsy mpahaterahana mialatsiny. Oabolana anankiray nefa zay tena mahafehy azy rehetra, de reto oabolana malagasy reto manao hoe rafozana tena fanatsy, aleo tsy tinino, aleo tsy timbady toy izay tsy tindrafozany. De misy manaraka odetsy ireo ohatranino, rehefa mba mifosany rafozana dia aza atao mieno mihitsy ozo ny fahendrena malagasy. Fa raha vao ny vinanto zay no inona tsara, rehefa miteny rafozana inona toy n'izay, fantatrareo tsara izay. Oabolana sakalava ty, oabolana avy any amin'ny faritra asisin'ny Madagasikara reny, hoe tia vato izy maninona? Manompo rafozana. Rehefa tiana ny vady de tompona ny rafozana. Inona moa ny tena mahatonga ny olany? Mba ho faritantsika kely vetivety, inona ny tena mahatonga ny olany eo amin'ny rafozana sy ny vinanto? Ary anaro tsara ty ry tanora zay mbola tsy manany rafozana, fa ho fantatrareo tsara izy rehefa tonga amin'izay toerana izay ianareo. Izany ny antony mahatonga rehefa mahatsapa ny an-daniny fa maninona ilay ankilany, miditra loatra amininy amin'ny fiainany. Io zany amin'ny lafiny anankiroa, tsy voatery ilay vinanto na ilay rafozana fotsiny, fa amin'ny lafiny anankiroa rehefa hitany hoe miditra loatra, miditra manao miditra loatra amin'ny fiainana, de zay miteraka olana. Faharoa, ny fahatsom-panantenanany amin'izay vinanto na rafozana tadiavina. Le rafozana indraindray ny eritreritra hoe mba hieritreretiko vinanto de toy izao, kanefa tsy izay ny zavatra mitranga, tsy izay ny tanteraka. De rehefa tsy tanteraka izay dia miteraka fahasorenana ho amin'ny foana izay, ary izay no miteraka olana. Ny antony fahatelo, ny tsy fanekena lembenana hoe plate banque dia aza hitsakitsahana miteraka ho azy ny fifandirana ao an-tokantrano. Ary farany, mety misy tahotra koa indrindra ny an'ny vonanto. Ny an'ny vonanto mety misy tahotra hoe misy zavatra andrasa ny fianakaviam-badiny aminy, ka rehefa tsy tratra n'izay tanjona izay dia manteraka fahasorenana sy zavatra maro izany. Ampitaka ny vady isika dia hijery lesona. Ny teny hoe hevitsitsika dia hijery tantara ny Baiboly. Ary izay hoe mahafinaritra ny Baiboly, ny Baiboly dia ahitanao ny zavatra rehetra makasika ny fiainan'ankohonana sy ny fiainan-tokantrano. Raha mahafantatrareo ve fa iza moa nisy fifandraisana tsara indrindra teo amin'ny vonatsy sy rafozana ho amin'ny Baiboly? Hainareo ve? Naomisy izy Ruta, ary io no anatsoantsika lesona ao anatin'ny minitra vitsivitsy amin'ity takariva aity. Ndeha natsoaka lesona amin'ny tantara io, ka izao no anatsoantsika azy aloha. Ndeha ho azavaintsika aloha ny akter, satria somary sarotra izy io indrindra ho an'izay mbola tsy zatra ny ainy ny tantara. Iza daholo no aktera mpilalao ao anatin'ny tantara io? Eo aloha ny fokon'ny Israelita sy niza Moabita. Misy androta ao a izay mpilalao fototra ny tantara. Ao anatin'izay a da manana lehilahy anakiray. Iza ny anarany lehilahy? Elimeleka ilay lehilahy. Elimeleka dia Israelita nanana fianakaviana antsoina hoe Boazy. Fianakaviana io Boaza io. Dia Elimeleka dia nanambady anisa Naomi. Naomi ny vadiny. Niteraka lahy anankiroa Elimeleka sy Naomi, dia Malona sy Kiliona. Reo no zanaky Elimeleka sy Naomi. Dia rehefa nifindrana kany Moaba izy efa mianaka, satria misy mosary be tany Israely, dia nanambady vehivavy Moabita izy mirahalahy. Dia Orpa sy iza Ruta. Indrisany efa fa nodimandry Elimeleka, maty Elimeleka, ary maty taorinan'izay koa i Malona sy izy Kiliona. Rehefa maty Elimeleka sy ny zanany roa lahy, da i Naomi sy ireo vinanto vaviny roa sisa teo. I Orpa dia nanapa-kevitra iverina, iverina any Moaba. Fa Ruta kosa nanaraka Naomi tany Israely, ary rehefa nanaraka Naomi rafozam-baviny i Ruta, dia noraisiny Boaza zay fianakaviany rafozan-dahiny ihany ho vadiny. Satria ny fomba Israelita, satria tsy nanana zafikely Elimeleka, dia anjara ny fianakaviany Elimeleka no mamelo maso izay taranaka Elimeleka mba tsy ho faty maso, tsy ho faty taranaka izany fianakaviana izany. Dia nampakatra ny Ruta Boaza fianakaviana Elimeleka mba tsy hafaty maso azy. Dia rehefa nivady izy, dia niteraka ny Obeda. Obeda izay tsy iza fa dadany Jese, Jese izay tsy iza fa dadany Davida, Davida izay tsy iza fa dadabe Jesosy. Izay raha fitinina ny tantara any Ruta izany. Fandehantsika hijery ilay tantara indray. Tsy manao flashback hoe mijery anarino, fa nao flash forward ndray tsika ilay tantara farany Ruta no ndeha hijerintsika voalohany. Dia miverina makany amin'ny voalohany tsika ao anatin'izany. Nanahoana ny fiafarahan'ny tantarany Ruta? Nanahoana ny fiafarahan'ny tantarany? Ndeha maky teny ao Baiboly tsika Ruta toko fahefatra andiny fatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Zao vaky tena ny anaran'i Jesosy. Ary Boaza dia nampakatra ny Ruta ka nanambady azy, ary Jehovah nampananaka azy ka niteraka zazalahy izy. Ary ora vehivavy taminao isorana ane Jehovah zay tsy namelanao androany tsy anakavana mavotra, ary aoka laza ny anaran'ny Israely dia nelina ny ainao sy taizanao izy rehefa antsitra ianao ka hiteraka azy ny vinantina vavy zay tianao, ilay tsara lavitra aminao mihoatra noho iny zanaka fito lahy. Dia nandray zazanao mikanotrotro azy, dia tonga mpitaiza izy azy ary vehivavy namany fidiny anaraka nanao hoe misy zazalahy teraka ho aninao, ary ny anarana ataony hoe Obeda izy ny rainy Jese, rainy Davida. Le andininy fahadimy ambin'ny folo tao misaon'Andriamanitra nanome anao vinanto iny nozy izy, vinanto vavy zay tsara lavitra nonininy zanaka lanateraka ao fito. Aleo inanana vinanto vavy ray ianao izay tsara toetra endry toy izay nanana zanaka lafito araka ny fanoharana eo. Verina sika avy amin'ny toko faefatra teo ao amin'ny toko fahatelo indray, inona ny toetra nampiavaka aninao sy Rota? Zao voalaza amin'ny Rota toko fahatelo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Ary rehefa nandry izy dia fantaro izay andriny nao no miresaka, ary midiraka songai ny lamba eo an-tongany boaza io a, dia mandria eo ianao ary holazaina aminao izay ataonao. Eo izy tany eny fa taoko izay rehetra lazaiko aminao, dia nidina lazainao amiko, dia nidina tanam-pamonoana izy ka nanao araka izay rehetra nandidendo rafozany vavy andifa fitambiny folo. Ary koa izy ireto varordea boaza indray miresaka nandiny fa fito ambiny folo eo, ireto varordea ineny famarana ireto dia nomeny ahy dia ho izy tamiko, aza mandeha tsy mitondra zavatra any amin'ny rafozanao tsara be ilay fifandraisan'ny Rota sy nao. Amin'ny tapa voalohany io raha zavaina mavita toriteny ray manontolo io, dia misy zavatra nampanaovinao izay tena saropady any Rota. Nasaina ny jaikojaiko amin'ny andry alina Rota lehilahy efa matory, dia mampiakatra ny botofotsiny dia mitsofoka ao anatiny. Efa fantatrinao tamin'izay fotoana izay fa lehilahy tsara Boazy tsy hisavika velively any Rota, fantatrinao maharesy lahatra amin'izany izy fa tsy hanolana nanao firaisana ranofo amin'ny Rota velively Boazy. Fantany hatsara toetra n'izany lehilahy izany, tsy mpanovoana ny rafozana ary tsy ditena ny vinanto, satria rehefa nomeny Boaza vary izy hoe ity ary vary, na dia naantsiny ny tsimpona teny amin'ny sany ny asan'ny Rota ka raha nahazo nyeny ny famarana izy, ka namitiny izany ny vinianany akanjo tsara tarehy izany ao anatin'ny fahasairanana nefa izy kanefa tsy manao an'izany fa nentiny tampatokiana tamin'ny rafozam-bava izay voray. Eo amin'ny toko voalohany any andiny fahavalo sy sivy dia mahita toetra aminao koa isika. Toetra aminao dia zao hoe olonao tamin'ny roavavy andeha samody amin'ny reninareo renareo hoe mba ho asoavin'i Jehovah renareo hoe omeny Jehovah tokantrano anenareo hoe tsy nitazona azy roavavy mihitsiny inao tsy titena izy fa nyteny hoe danareo zanako mody za ve zao raha mbola hiteraka, dia hoandrinareo ve ny zanako lehibe ho vadinareo indray, na dia teraka androany ariva ary any no iobevoka hozinao, dia hoandrinareo ve ny zanako lehibe ho vadinareo indray? Fandana zanako mandeha, tsisy azoko atao tsony ho anareo. Zany nantsoina hoe tsy misy fitiavatena fa nitady izay asoany vinanto ny mandrakariva inao. Ekoizana koa ny fahafozam-penany Rota, satria rehefa nioana tamin'ny Boazy izy amin'ny Rota toko faharoa ty faraka ambin'ny folo, dia ozy Boazy efa reko tsara zay rehetra nataonao tamin'ny rafozanao vaty. Ny aiky mihitsy ny ray tanàna fa any misy olona tsy mpivavaka, tsy mpivavaka ane rota raha zany e, rota ane moabita e, tsy israelita ane rota e, fa any misy vinanto vavy tsy mpivavaka fa tena tsara toetra loatra izany ho vavy izany. Afono izy n'iny naraka voalazana andehany mifaraka ambin'ny folo ihany na fonony iny rany sy ny reny mba nitany nahaterahany mba hahafahany manaraka andrafozana. Inarany tsy andarateny etsika mamakivaky zao fiaina zao, inona ny sekrean'ny rota, inona ny tsy ambaratelyny rota na avitany an'izany rehetra izany zao ny tsy ambaratelyny ary anatsoantsika lesona amin'izao loha hevitra androany izao. Ary hoy izy, indro ny ravavinao, rota toko voalohany ny fadimy ambin'ny folo sy katrafa fito ambin'ny folo. Ary hoy izy, indro ny ravavinao lasanody ho ana firenesin'andriamaniny ka mba miverena koa ianao anaraka ny ravavinao. Fa o rota, aza manery andahoanao sy ala fanarahananao? Fa hoana hoy izy, zay aleanao no aleako, izay toeranao no itoerako, izay firenenao fireneko, ny andriamanitra ny andriamanitro, zay tany afatesanao afatesako. Inona ny tsambaratelo makasika aminao sy rota izy io? Ny tsambaratelo no ravamanara de izao: hitany rota ny lalatsara naseho ny rafozana ka nisotany, hitany loatra tao aminaomy lay atsara toetra faratampony ka na dia ny afoy any ray aman-dreny ara vitany izany, na nafoy izay rehetra tiny vitany izany, fa raha rafoza tsarotiny na rafozandozinao tsy nanaraka verivery fa hitany zany. Ary resy lahatra tamin'ny fijoroana vavolombelona natao mitindra fozany ity rota, matoa izy nanaiko hoe na dia aiza naiza le anao, na dia tsy ilevina anapasandrazana raha ianaraka setra ny fanoratenany dia nanao tsotrana azy iboasy iteny dia teny ny safidiny diako retam-piangonana raha efa nisy namangy ianareo diakony izay efa namangy ho an'izay diakona mbola tsy namangy dia ny teny io noentina isatokantrano teny tsodrano mafinaritra romanina roa roa ambin'ny folo hamalina taonao any Jehovah ka homenjeo n'andriamanitra Israely valipity lehibe ane ianao satria hialoka aiza anao eo ambany elany ianao. Tsodrano natao Boaza anrota izy tateraka soma tsara satria rota ihany olo lasa mivadiny Boaza ary lasa rehibe ary Jesosy riavamalala. Tsy very maina koa ianao raha manapa-kevitra hanaraka Jesosy tahaka natao, satria honiteny ao Matio toko fito ambin'ny folo nefa fito amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo, ovaky tena ny anaran'i Jesosy dia namaly Peteraka anao taminy hoe indro zahay efa nafony zavatra rehetra ka nanaraka anao ka inona ary no azonay? Fa ho Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa mbian'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianareo ambin'ny folo, ary zay rehetra nafotrano na rahalahy na nabavy na ray na reny handray zato eny ka andova inona fiainana marak'izay riava malala. Rehefa manapa-kevitra anaraka an'i Jesosy koa isika, rehefa manapa-kevitra anaraka ny teniny soratra masina, teniny fahamarinana, dia mety misy ady mafy ao anatin'ny saina tahaka ny ady mafy tao anatin'ny rota hanaraka ny rafozako ve a? Tsy dadako ne io, tsy reniko ne io, fa mbola rafozam-bavoko e, belmerak' io izy, belfia, raha misy eto an-tany olona mifanohitra indrindra dia ny belmere sy belfia, kanefa rota rehefa nahita ny fampianarana tsara tao anatinao dia hoe aleha fandova fiainana mandrakizay a raha manaraka azy. Tsy tsy verimay mbola mafisiny matio toko fafolo anefa fito ambifolo ka hatrafa sivy ambifolo zany zay ty ray na re mihoatra noho ny fitiavanahy de ahoana ozy ny baiboly tsy mendrika ho a raha mbola ti ny ray sy ny reny zany rota mihoatra noho ny fitiavana naony de tsy mendrika ny vovonjana fiainana mandrakzay marina mizy e raha mbola ti ny dada sy namany rota fa tsy ti ny rafozam-baviny de tsy mendrika ny fiainana mandrakzay izay nitsy ny teneny baiboly eo izay ti ny zanalahy na zanakavavy mihoatra noho fitiavany ahy de tsy mendrika ho ahy ary izay tsy mitondra na fijaliany ka tsy manaraka de tsy mendrika ho ahy izay mamonjy ny ainy mantsy no avery azy ary izay mamery ny ainy kosa noho ny amiko de azo zany ainy izany tsy midiky io tenin'ny kristy io de zantsika miankala ny dada sy mama tsy a tsy midika io tenin'ny baiboly io hoe foana zany didy fadiny hoe manajany iny rainay sy ny reninao tsy zany ny hevitry matiotoko fafolo andefa fito amin'ny telopolo sy fa sivy amin'ny telopolo io fa izao raha dada sineny ny manakana anao tsy anatona an' jesosy raha dada sineny sy ny zanakao ny arenanao no sakana aminao tsy anatonanao an' jesosy de izao sarao izy reny fa aleo manaraka rafozana mivavy vovonjy saoa manaraka ny dada sineny mahay miaraka aminy anamin'ny avobe zay ny tiany teny jesosy hoteneny zay ny tena tiany jesosy teneny naminyo teny amin'ntinantsika azy de misy torohevitra vitsivitsy eto ho an'ny vinanto sy zay mieritreritra vinanto aoka tsy ampanareo raha vinanto izany fa tiany zana neny rafozany ny zanany rafozanao ka izay ny matonga azy manao an'ireny fihetsika reny indraindray atao faly ihany koa ny mifamaly amin'ny rafozana mifandinitra amin'ny rafozana aza mampitany hitsiny ny rafozanao amin'ny ray aman-dreninao ary farany aoka amboly falenem-panahy afatra ho an'ny rafozana rehetra sy zay mieritreritra ho rafozana kosa aoka naiky fa efa lehibe ka manana ny fiainany ny zanakao matonona nambaty tsy manana zoaminy tsony ianao rafozana aza terena anaraka ny hevitrao ny tokantrano ny zanakao fa dio miezaka anova ny toetra ny vinantonao ary itovizana ho an'ny vinanto iaoka ambony mandrakariva ihany koa falenem-panahy ny rafozana rehetra ny fitsipika raha baiboly de izao mazava be de nisisy toko faharoany de fefatra amroapolo aitsika tsara izany aoana voalazany teny ary noho izany ary noho izany lehilahy de andaoniny ny ray sy ny reniny ka ikambana amin'ny vatany de maniny ho nofiray ihany izy ny ray aman-dreny izany de condamne tsy maintsy hafoizanany hanaraka ny vadiny tsy manana zo amin'ny tsony ianao rafozana satria efa lasa lay lehilahy izy efa azy izy izay ny fitsipika raha baiboly ary amin'ny marika toko fafolo andiny fasivy koa zay manina ony koa zay nakambanaandriamanitra aoka tsy aninny ka aoka ny rafozana tsy andika ny tenin'andriamanitra ka sanatry ampisaraka ny tokantranonjanany fitsipika raha baiboly izany fitsipika raha baiboly izany ny afatra lehibe omenantsika tamin'ity takariva ity zany de izay hoe rota de navita nafony zavatra rehetra mba hanaraka ny rafozam-bavy rafozantsarotiny sa rafozandoza ina ny mety kokoa ina valiny ah ina valiny kay raha manontany anareo rafozantsarotiny sa rafozandoza ina ny mety kokoa de io ny valiny hoe aoka ho ino izany mety aoka ho rafozandrota ianao e. Rafozan' izy ianao zany, aoka ho rafozandrota ianao, aoka ho naomy ianao, fa tsy rafozandoza na rafozan-tsarotra. Ray andro dia misy manam-pahaizana anankiray, manam-pahaizana anankiray a, dia sika hisambotra babakoto. Sambotra inana, hisambotra babakoto sika mitiandrano ity. Dia ahoana ary nisamborana babakoto? Dia ahoana ary nisambavana babakoto? Dia inona ny babakoto ndraiky izy? Dia akondro. Dia fomba nisamborana ilay babakoto dia tsotra kely. Naka tavoangy ampy alatsofohan'ny babakoto ny tanany akany akondro zareo, de ny fatorana ilay tavoangy fatorana tamin'ny hazo, de nasiana akondro tao anatiny. De rehefa manatsofoka ny tanany ao ilay babakoto de manino? Tafiditra sa tsy tafiditra? Tafiditra tsara, satria atonina nina n'ilay izy, atonina ny tanany. Fa rehefa miazona ilay akondro ao anatin'ilay tavoangy ny tanany ka natsoka ilay akondro, dia maninona amin'izay? Tsy tafaka intsony. Dia eo izy miazona eo, miezaka manala ilay akondro amin'ny tanany, tsy afaka eo izy. Miezaka misikitra amin'ny tanany eo, tsy afaka eo izy. Efa rano tonga ny maninona? Mpisambotra azy, dia atao inona ilay babakoto? Azo azy. Nefa raha mba tahaka ny mantsy, fa atao inona fotsiny ilay akondro? Atao inona fotsiny ilay akondro? Avotsitra fotsiny ilay akondro, dia maninona ho azy ny tanany? Afaka ho azy ny tanany, dia tsy ho sambotra izy. Ry havana malala. Sao sanatrimbona babakoto ianao, ny zavatra tsy fonao any kanefa avery anao. Miteny aminao Andriamanitra mitakareva ity, mafoizany zavatra rehetra tahaka ny fota, fa raha sanatri tsy afoinao reny fomba ratsy, tsy afoinao reny zavatra ratsy fantatra fa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ireny, dia tena very ianao. Fa manao antso antsika amin'ity hariva ity, manao antso antsika tsirairay avy amin'ity hariva ity, manao hoe afoizo ny zavatra rehetra. Azahoana inona? Fiainana mandrakizay. Afoizo ny zavatra rehetra, tahaka nyrotany nafoiny rehetrarehetra hanarahany ny rafozany. Dia toy izany koa ianao amin'ity hariva ity, mafoizany zavatra rehetra, mivavahany Jesosy, manao hoe Jesosy io, afoiko ny zavatra rehetra, zahoko fiainana mandrakizay, raha sitrakao ny afoinao zavatra rehetra. Mangataka anao mba hitsangana, fa hivavaka ho anao amin'izao tantara izao. Raha tapa-kevitra ianao fa afoy, afoy ny zavatra rehetra, dia hivavaka ho antsika amin'izao ora izay fotoana izay. Hivavaka isika. Andriamanitra, tianay misaotranao satria dia fitiavana mpanindra fotahirana mandrakariva mbany fahasoavanao toko masonao fa ena afatra sarobidy avy aminao izahay. Lesona sarobidy avy tamin'ny tantaranao sy rota nanapahany rota hevitra anaraka ny rafozany ary nafoizany zavatra rehetra mba hanazony izany fiainana mandrakizay. Toko masonao, misy zavatra mitazona anay koa eto amin'ity tany, dia mety voninahitra izany, mety freariana izany, mety ho fiangonany ra zany zany, mety ho fazarany ratsy izany, mety ho zavatra maro samihafa tsy voatanisa izany. Tompo maso, mangataka anao izay, fona aminao izay, ianao no ampahery anay mba hahatonga anay ahavita ny vitandrota tanaraka ny sitraponao. Raha andao zao toerana zao izay, dia miangavy ianao mba hiaraka aminay, hiaro anay anaran'i Jesosy.
Fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana, loharano ny fifaliana.